кейіпкер адақты радиосы. Еттеріңіз қайырлы болсын, құрметті тыңдаушылар. Бүгін 2025 жылдың 26 октябрь кептенің базар күні. Кептенің жын программамызды жазғыда тыңдамаға шақырыңыз. Оны Прагадағы студиядан мен, Жоқшан Анығұрған алып барамын. Hormatly dinleyijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasynda iň köp okulyň habarlaryň başyny Uliberdi Muhammedow topuk üçin Owganstana bardy. Serhetde kamarda howpsuzlyk çäreleri güýçlendirildi diýen habarmy çekýär. Şeýle-de 5-nji günüň günörtanynaky görkezlere görä Aşgabatda ertekiler dünýäsi ýumrulýar diýen habarmy köp okulypdyr. Bu hepde ýaşaýjylar emlak edinmek hukuklarynyň ýogul çäklendirilmegi ilmeginden nägile bolýar diýen habarmy hem köp okulanlaryň ýaşlygyna girdi. Bulardan başga çeşmeleriň maglumatlary esasynda beren habarmy prezidentiň lewawa sapar döwrüne ýorlaryň ýapylmagy göwrele ýaryň ulugda kerek bolmagyny getirdi diýen maglumatymy köp okulypdyr. Şeýle-de Balkanna häkimetleriň geçirýän täze warlyklary, maýyplary aladalandyryar diýen habarmy iň köp okulanlaryň ýaşlygyna girdi. Hormatly dinleyijiler, adatlygyň habarlary bilen baglykda öz pikirleriňizi, ýurtdaky ýagdaýlar bilen bagly tejribeleriňizi paýlaşsaňyz, sizden minnetdar bolarys. Bizi telefon edip, hat ýazyp hem habarlaşyp bilersiňiz. Adatlyk siziň şahsyýetiňizi gizlenlikde saklar. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkiýede Direktiv itenip bilinýän türkmen aktivistleri Alisher Sakatow we Abdulla Oruz baradaky soňky maglumatlaryň dowam etdirýär. Olar ýitirim bolmazlarynyň öň ejernedäki deportasiýa merkezinde saklanypdy. Temany kardeşim Güler Hudaýberdiýewa dowam etdirýär.
Ankarada Alisher Sakatow we Abdulla Oruzowyň Türkiýanyň migrasiýa gullugynyň müdirliginiň garşy işi boýunça 26-njy administratif sudyň diňlenişigi geçirildi. Türkiýanyň deportasiýa merkezinde saklanan bu iki türkmen raýaty 24-nji iýuldan soň direktiz ýetdi we şondan bäri olaryň ykbaly näbelli galýar. 23-nji oktýabrda sud diňlenişiginde Sahatowyň we Orusowyň aklawçysy Kader Sewimli ýagdaýy jekmejek beýan etdi we türkmen blogçylarynyň işi bilen baglanşykly resmi namalary suda hödürledi diýip adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki fondy habar berdi. Maglumata görä jogapkär tarapyň ýagny migrasiýa gullugynyň adyndan sudda wekilçilik eden aklawçy ýagdaý barada hiç hili düşündürüş bermändir. Alisher Sakatow we Abdulla Oruzow ýitirim edilmeginiň öň ýany Edirnedäki deportasiýa merkezinde saklanypdy. Sakatow öz aýaly bilen soňky ýylda 24-nji ýulda telefon arkaly gepleşende başga bir ýere äkidilmeginiň mümkinligini aýdypdy. Şondan soň direksiz ýeten türkmen raýatlarynyň aklawçysyna başda olaryň Sinop şäherine alınıp gidilenligi aýdyldy, emma Sinopda olaryň baranlygy tassyklanmady. Şondan bäri olaryň näredediligi belli däl. Abdulla Oruzowyň aýaly Gulala Hasanowa 23-nji oktýabrda bolan sud diňlenişi gatnaşdy. Ol suud diňlenişigi barada adatlyk radiosuna beren maglumatynda suudyň 1-2 aýyň içinde gutarnykly hökm çykarmak kararyna gelendigini aýtdy.
Akşam suudy boldy. İkisinin hem rüşeniye çıkmadı. Rüşeniyesi bir ay, iki ay son çıkardı. Nasip olsa.
Gulala Hasanova Türkiye hakimiyetleri hem de Türkmen hakimiyetleri tarafından öz adamsının ıkbalı var arada şu çakaçenli hiç bir kesiyetli cevap alıp bilmeyenlik neydiyar?
Yok, anıklamadılar. Hiç kime. Anıklamı diyem, nereden inat mı diyem.
Suud diňlenişiginden soň Gulala Hasanova ve aklawçy Kader Sewimli Ankara'daki Türkmen konsulluğuna barıptır. Mondan öň 2025 ýylyň 11-nji sentýabrynda Hasanova Türkiye'de Türkmen raýatynyň ýitirim edilenligi barada Ankara'daky Türkmen konsulluguna arza ýollapdy. Türkmen konsulluğunda Sakatowyň aýaly we aklawçysy bilen özüni merdan dip tanıştıran konsulluğun işgäri gürleşipdir. Türkmenistan tarapyndan konsulluğun haýyşyna henis resmi jogap berilmändir. Ýöne konsulluğun wekili Sakatowyň Türkmenistanda nire dediği barada hiç ýeri maglumatyň ýokdugyny söz bilen aýdypdyr diýip Türkmen Helsinki fondy habar berýär. Şeýle-de maglumatda Alisher Sakatowyň KKS Joragulyň oglunyň ýitirim bolmagy barada öz gedeginde Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhamedow Dışary işler ministrligine we Içeri işler ministrligine şikayet edenligi habar berilýär. Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki fondy Sakatowyň we Orusowyň Birleşen Milletler Guramasynyň zorlukly ýitirim edilmeleri boýunça komitetine arz etdi. Guramanyň bu işe garama üçin eden şikayeti kabul edildi. 39 yaşlı Alisher Sakhatov Erkin Garayış YouTube kanalında Türkmen hökümetini tanqidlap çıkış edipdi ve yurtta polisiyanın edinettirigi korrupsiya ýaly problemaları gozgapdy. Orusowyň TikTok blogunda we 2024 ýyldan beri alyp barýan YouTube kanalında Türkmen raýatlary Türkmen jemgyýetiniň derwaýat meselelerini diskusiýa edipdi. Adam hukuklaryny goraýjy halkary guramalary aprelde tossag edilip iýulda direksiýet ýitirme edilen Sakhatovyň we Orusowyň Türkmenistana deportasiýa edilen ýagdaýynda olara Çınlaqay xoop avanyanlığına aladalanma bildiriyarlar. Adam hukuklarını qorayan Human Rights Watch quraması Sakhatovyň we Orusowyň Türkmenistana alınıp gidilenligi haqiqata layık bolan ýagdaýynda munun Türkiýanyň öz üstüne alan halkary borçlaryny bozanlygyny aňladýanlygyny bellädi. Türk parlamentiniň agzasy we adam hukuklarynyň goraýjysy Ömer Faruk Gergeroglu 3-nji iýunda eden çykyşynda Orusowyň we Sakhatovyň deportasiýa edilmeginiň öňüni almagy çağıryp Türkmenistan'da olaryň janyna hop awanyp biljekdigini duýdurupdy. 2023-nji ýyldan beri Türkiýede we Ortaýetde ençeme Türkmenistanly zor bilen ýitirim boldy. Soň olaryň Türkmenistana alınıp barlandygy belli boldy. Olaryň arasynda Farhat Meymankuliyew, Melikberdi Allamyradow, Röwşen Gylyjow, Döwran Imamow, Maksat Baymyradow, Serdar Durduliyew we Merdan Muhammedow bar. Olaryň bir näçesiniň ykbaly näme belli bolmagynda galýar.
Hormatly dinleyijiler, gep başynda hem aýdyşymy diýeli, uly Berdi Muhammedow'un Owganystana eden sapary barady habarmy bu hepde iň köp okulyň habarlaryň biri boldy. Halk maslahatynyň başlygy bu saparynyň soň Arkadaş şäherine geçiren iş maslahatyny Owganystana bolan ýer titremesine zahir galan raýatlaryň özünden kömek soranlyklaryny aýtdy. Kıyamet günü konuştan değilisi yali, Oğan halkına dostluk kolu uzatılsa, himayetler verilse, maksada layık olur deyip, önkü prezident bu meselede tekliflerin tayyarlanılmasını tavsirdi. Adatlyň yerli habarçylary Berdi Muhammedow'un saparynyň Maru vilayetinde howpsuzlyk çäreleriniň ören güýçlendirilmegine sebäp bolanyny, ýurdun 5 sebitinden hukuk goraýjy işgärleriniň we eskerleriniň getirilenligini habar berdiler. Temany kardeşim Sehra Gulamnewi dowam etdirýär.
Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhammedow 20-nji oktýabrda Owganystana bardy. Bu ýerde ol topuk, ýagny Türkmenistan, Owganystan, Pakistan, Hindistan gaz geçirji taslamasynyň Owganystanyň çägindäki bölegünde kevşirleýiş işlerini başlamagy badalga berdi. Bu aralykda uly Berdimuhammedowyň bu sapar döwründe Mari welaýatynyň Serhet ýaka sebitlerinde howpsuzlyk çäreleri güýçlendirildi. İnternet üpçünçiligi tas düýbünden kesildi. Türkmen metbuotuna göre Aşgabatdan Mara uçorda gelen Uly Berdimuhammedow soňra dik uçorda Tagtabadar etrabynyň Serhedabat şäherine bardy. Bu yerden Aftulowda Owganystanyň Hirat welaýatynyň Rabat Sangi etrabynyň çäginde alınıp barylýan guruluşyk meýdançasyna bardy. Bu yerde Berdimuhammedow Owganystanyň Taliban tarapyndan dolandyrylýan hökümetiniň wekilleri, şol sanda ministrler kabinetiniň başlygynyň ykdysady meseleler boýunça ordunwasary Abdulgani Baradar bilen duşuşdy. Bugün Topuk'un uzunlığı 153 kilometr bolan Arkadağın ak yolu bilen atlandırılayan Serhedavat Hırat Gaz Geçircisinin Owganystanyň Hırat velayetine bariyan Novotdaky tapgyryny dowam ettirmek işlerinin şayady bolýarys diýilip TDH'nın habarında aydylýar. Şeýle hem habarda Berdimuhammedow'un bu gaz geçirjiniň Hırat velayetine bariyan bölüginiň kevşirleýiş işlerine başlamagy ak pata berendigi we şol pursat gaz geçirjiniň Novotdaky tapgyrynyň guruluşyna girişlendigi we toy sadakasynyň berlendigi bellenilýär. Bu geçirjiniň şeýle hem Serhedavat Hırat optiki süýümli ara gatnaşyk geçirjisiniň Turgundy demir ýol bekediniň guru portunda ammarlar toplumynyň Turgundy Hırat demir ýolunyň 1-nji tapgyrynyň Turgundy sanawar bölüginiň guruluşyk işlerini 2024-nji ýylyň 11-nji sentýabrynda badalga berildi. Uly Berdimuhammedow Topuk'a ilkinci bolup goldan döwletleriň birinin hem Amerikanyň Birleşen Ştatlary bolup durýandygyny aýdyp, bu gaz geçirji taslamasyny goldaýandygy üçin ABŞ-nyň prezidenti Donald Trump'a tüýs ýürekden minnetdarlyk hem bildirdi. Owganystanda geçirilen dawaradan soň şol güni Uly Berdimuhammedow ilki dük uçarda Mary şäherine we bu ýerden hem uçarda Aşgabatda bardy. Bu aralıkta Uluberd Muhammedov'un bu saparı dövründe Serhid Yakı marıdı. Esasanım Serhid Avat'ta hopsuzluk çareleri güçlendirildi. İnternet üpçünçlüğü tas düğününden kesildi.
Bəs vilayetten hukuk koruyucular köpçülükle Serhid Avat'a getirildi. Şeylede harbi etkerlerin tanihim arttırıldı. Beylik vilayetlerde kulluk borcunu yerine yetirip yörün harbi etkerler ve ofisiyerleri hem perevot deyilip köpçülükle Serhid Avat'a getirildi.
Deyip vilayetin harbi bölümlerinin birindeki ıhtıvarlı çeşmemiz aittı. Harbi ofisiyerlerin bir neçesinin anonimlik şertinde sevitteki haberçimizi aitmağına göre beylik vilayetlerden harbiların ve esirlerin getirilmeyi bilen bağlı yağdaylar bundan ozol hem bolyardı. Yönü edil hedir kiyalı giyin girme eye bulmandı.
Serhid hopsuzluğuna hem bu derecede bir gözükçülük edilmezdi. Serhid yakınları hem ulu qoruq astına alınıp hopsuzluk güçlendirildi.
Deyip marlı harbi ofiser aytdı. Sevitte rayetleri gözükçülük hem yokurlandırıldı. Bu işler hopsuzluk işerler bilen bir hatarda polise işerler tarafından amal edildi. Ulu yüklüğler yolu tün etrafından Serhid Avat'a tarıp koyuverilmen saklandı. Adatı mal bakıyan rayetler hem saklanıp olurdan öz şahsı pasportını görközmek talep edildi deyip harva ofiser belledi. Bundan başa da sebitte harvalara gözükçülük hem güçlendirildi. Sonki bir neçe günün devamında olurun el telefonları vaktal vaktal duydansız bağırlandı.
Harbilerin köpüsü internetten peydalanıp surat ya da video yazgı edip olmayan yönükü knopkoli telefonları ulanıp başladı.
Deyip harbi ofiser belledi. Azatlık Uluberd Muhammedov'un saparı ve bunun ilata yetiren təsirleri barada Marinin değişli hakimiyetlerinden şolsandı Serhid Avat'ın hakimliğinden tesvir alıp bilmedi.
Hormatlı dinleyiciler, Hepten'in zeminliyarsınız. Yerli sıyınçı Türkmenistan'ı yaşayan etnik özbekların arasında, hususanla yaşların arasında öz eni dillerini öğrenmeye olan isleğin ve hüvesin barha yokorlanıyanlığını. 21. Kıtyar'da belirlenilen özbek dili gününün öngü sırasında bu yağdayı yakından sıyınlanlığını haber veriyor. Türkmenistan'ı 2022. yılda geçirilen ilat yazığının neticelerine göre yurdun ilatının 9 götürümden kovrağını özbek ağırlıkları tutuyor. Bu Türkmenistan'ı 642.000'den kovrak adamın özünü etniki özbek deyip bilenliğini anladıyor. Türkmenistan'ın Daşoğul ve Levap sevitlerinde yaşayan yerli özbekler bu topraklarda kadimi devirlerden beri Türkmenler, Tacikler, İranlılar ve Araplar ile dostlukta yaşayıp geliyor deyip adatlığın bir sökvette saydı. Onun sözlerine göre Sovyet devrinde başlanan asimilasyon siyaseti 1991 yıldan sonra kim kimden güçlendi. 1993-94 yıllardan başlayıp beylik millarlıkların kıvlen birlikte özbek dilli mektepler hem yapılıp başlandı.
20. asırın ahirine çenli yurdun Levap sevitindeki özbek mekteplerinin ehlisi yapıldı. Daşoğuz'da özbek dilinin öğretilen en son kısıntıları 2011 yılda yapıldı.
Deyip sökvettaşımız aytti. Türkmenistan'ın Levap seviti Sovet devrinden kalan Türkmenleştirme siyasetinin en köp ulanılan yerlerinin bir deyip yerli sinçi öz tecrübesine ve faktlara salgılanıp aytti. Bunu 2022 yılda geçirilen ilat yazığının neticeleri hem tasdikleyer. Sevdi ilatının 10 götürümden kovrağı özünü resmi taydan özbek deyip bilse de onların dini 28 götürüm özbek dilini öz ene dil hasaplayanlığını, kalın 70 götürüm Türkmen dilini öz ene dil hasaplayanlığını aitti. Yerli çeşmeler yapık yurtta çap edilen istatistika mağlumatlarına bil bağlamanın kıyınlığına idiyarlar. Yönü umumi tendensiye görünüp dur. Levaptaki özbekler administratif usuller bilen çalt tepkinle Türkmenleştiriler deyip Türkmenistanlı tarih saytti. Adının aydınmalılığını soran hünermenin fikirçi ilat yolunun neticelerine görkodilen 10 götürüm özbek Türkmenleştirilen özbekler iş. Şeyle de özbek milletine yakın Araplar ve Tacikleri özsine almayar.
Özünüz oylanıp görün. 1926-1939 yıllardaki Sovet ilat yazığının mağlumatlarına göre önkü Farab, Kaganoviç, hedirki Levap sevitinin Karluk etraplarında, hedirki Köytündağ etrapları, ilatın aglawy bölegini özbekler düzýärdi. Mysal üçin Farab etrabında 1926-njy ýylda 90 götürüm özbek ýaşan bolsa, 1936-njy ýylda bu ýerde ýaşaýan özbeklerin sany 50.4 götürüme çenli azalýar. Ýöne 1995-njy ýyldaky ilat ýazuwynyň maglumatlaryna görä Farab etrabında özbeklerin 1.5 götürüme Çerjew şäherinde bolsa 8 götürümü galypdyr.
Dip tarih saytti. Tarih muallumunun pikirine göre bir yagdayı sevitin etniki dönümünün sovet dövründen veri administratif usullar arkali emeli yagdayda üyüt gördülenliğini aşaret ediyar. Her ki yagdayı varada aydılanını Kerimif dövründe özü ustağındaki gariplik ve ağır iktisadi meseleler. Kerimif'in gongşu yurtlardaki özü okları biper uaylığı ve Türkmenistan'ı Niyaz dövründen kalan sosyal yenillikler sebepli Türkmenistan'daki özü okların arasında assimilasiyani kavul etmek meyli güýüşlüdü diýip söhbetdaşymyz aýtdy. Emma muň aramazdan 2015-nji, 2016-njy ýyllardan başlap ýurtdaky iktisat çökkünligiň çuňlaşmagy, siýasy atmosferanyň yaramazlaşmagy, 2019-njy ýyldan başlap ähli sosial ýeňilliklerin aýrylmagy we Kerimow ýogalmagy bilen Özbegistanyň sosial we iktisady urlarda başlanan özgörtmeler açyçanlyk netijesinde türkmenistanly özbeklerin arasynda milli düşünceler ve milli talaplar gaytadan ösüp başladı. 2016-2017 yıllara çendi özök milleşiklerimiz ve özök deyap desurlarımız günlülük durmuşumuzdan tas doğru yok edilipti. Emma yurttaki iktisadi ve siyasi basışların artmağı, millarlıkların medeniyetine ve diline girilen gadagançılığın berkidilmeyi bilen cemiyette Muňa garşylyk meýilleri nägileli kem güýüşlenip başlady diýip kerkili meden aktivist özüni sardor diýip tanadan etniki özüňe aýtdy. Onuň tassyklamagyna görä häkimetleriň görkezýän basyşlarynyň döredýän garşylyk reaksiýasy soňky 10 ýyllyklarda özüňe diýip tesurlaryny, özüňiň milli egneşiklerini, özüň dilindäki kinolary, edebiýat we sunugat eserlerine bolan gyzyklanmanyň gaýtadan güýüşlenmegini, hasy janlanmagyny alyp Etnik özbekler Özbegistanda bolup geçen möhüm iktisadi özgörtmelere guwanyp umytlanyp başladylar diýip söhbetdaşymyz aýtdy.
Netijede adamlar dymmaň hiç ýyly manysynyň ýokdugyny düşünip başladylar. 2025-2026-njy okuw ýylynyň öňü tirasynda etnik özbekler özbek dilinde okudylan birinji sanplaryň açylmagyny köpçülükli ýagdaýda talap etdiler. Itrap Velayet bilim bölümlerin olorun bu talaplarına qarşı deyaldiklerini, yönü kararın dini Asgabatda kabul edilmelidigine aittilar.
Deyip kerkili sardor aytdi. Söhbetdaşlarymyzyň tassyklamagyna görä Köýtönnäk, Darganaty, Daşowul we Köýnürgünç şäherlerinden bolan özbekler hem özleriniň özbek raýatlygyna bolan isleklerini hökümeti açyçan bildirip başladylar. Yerli bilim hünärmeniniň aýtmagyna görä 2023-2024-nji ýyllardan başlap ýurtda özbek dili sınıflarynyň açylmagyny talap edýän enataryň sany keskin ýokarlanýar. Soňky ýyllarda bu tendensiýa hasy güýçlendi diýip hünärmen bu ýagda ýurtdaky siýasy howanyň juda agralmagy, olar gorkup çekinip gelen adamlaryň indi sabr kanagatyny ýitirip başlanyklary bilen düşündirmäge çalyşdy. Bilim hünärmeniniň pikirine görä, hatda yerli emellerler hem ýapyklyga we diskriminasiýa ýykyn etmeýär. Adynyň aýdylmalygy şerti bilen gürleşen yerli özbekler Daşkentiň dil, medeniýet, Özbegistany siýahat, wiza we ýol Oçu uluglar meselesinde beriyan kömögünü yokor vaka veriyanlıklarını aittiler. Yani Türkmenistanlı özbeklerin arasında Daşkent'in eğleyen pozisyasından henüz o diyen kanagatlanmayan adamlar hem var.
Kerimov dövründäki gorky we düşman gözlemek siýasatlarynda ýüz öwürmegin we dünýäniň ähli ýurtlarynda edilse ýaly etniki watandaşlarymyz bilen gatnaşyklarymyzy dikeltmegin wagty geldi.
Diýip Köýnürgünçli ýaşly 63 ýaşly Satoraga azatlyk aýtdy. Onuň sözlerine görä Gazagystan dünýädäki gazaklaryň, Ermenistan dünýädäki ermenleriň, Azerbaýjan dünýädäki azerleriň ählisiniň watany bolup bilýärdi. Özbegistan näme üçin dünýädä ki ähli özbegin tarihi watany we kömekçisi bolup bilmeýär. Azatlyk ýurtdaky etnik azlyklaryň çağalarynyň şol sanly etnik özbeklerin çağalarynyň öz dillerini bilim alyp bilmediliginiň sebäpleri barada türkmen resmilerinden hiç bir düşündiriş alyp bilmeýär. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemininiň leýärsiňiz. Türkmenistanyň azyk meseleleri, hususan et önümleriniň ýetmezçiligi saklanyp galýar. Adatlygyň habarçylary ýurdun mallarçylyk pudugyny dören meseleler, olaryň sebäpleri barada onlar söýülýär habar berýär. Emma häkimetler hünärmenleriň, ýaşaýjylaryň aýdýan zatlaryny başgalarman ýurtda azyk howpsuzlygyny üpçin etmek üçin uly işleriň edilýändigini tekrarlaýar. Temani kardeşim Gödel Hudaýberdiýewi dowam etdirýär.
Türkmenistan'da et kıtçılığı devam ediyor. Hususi sövdan okutlarında etin bahası öngörülü ve şedilmedik derecede kımmatlayan vaxtında dövre dükkanlarında et tapmak kıyın. Petkili ve tecrübçilik nırhından ardan etin hridari şuunlar köpölyer. Paytaht yaşayıcıları şuunlar et satın alman aladasında dövre dükkanlarının önünde cemleniyarlar ve satıva çıkarılan önümlerin hiline karamazdan ehlisini satın alıyarlar. Son günlerde dövre dükkanlarında satıda peydavolyan et önümleri esasan sünk olup adım başına çekli muktarda satılıyor.
Yerli mallaryň çylky eti aýrylyp sünkün çorwalyk bölükleri 50 terli bahadan satylýar. Sünkün 1 kilogrammy 26 manat. Hyrydarynyň köpdigi sebäpli bir ele 4-5 kilogramdan köp satylmaýar.
Dip Aşgabatly Söwda işgäri gurrun berdi. Onuň sözlerine görä, çağılara şol sandy mektep okuwçylaryna et we sünk satylmaýar. Söwda ministrliginiň garamagyndaky dukanlarda satylan sünkün 1 kilogramynyň bahasy 26 manat, ýagny Merkezi Bankyň kursy boýunça 7,5 amerikan dollaryna barabar. Sünki alajylaryň aglabaty maşgalasy üçin nahar bişirmek üçin satyn alýar dip Aşgabatly Çeşme aýtdy. Çeşmeler şuňlar döwlet dukanlarynda sünkden başga daşary ýurtlarda öndürilen doňdurulan etin hem satuwda peýda bolýar. Yanlığını ve onun 1 ile 2 kilogramdan köp satılmayanlığını ayarlar. Bu eti satın alma için adamlar iyir seherde novata durup dükkan açılayanca karışıp duruyorlar deyip haberçi gurrun verdi onun sözlerine göre dükkan satıcıları bu etin nerede öndürülendiğini ve nemenin etidiğini aitmeyarlar. Geçen hepte Ahal vilayetinin dükkanlarında hem peyda olan bu dondurulan etin 1 kilogramı 40 manattan satılıptı. Bu ağırlıkta hususi sevdan okutlarında satılayan etin kımmatçılığı saklanyar sonku bir neçayın devamında yerli goyun ve sığır etinin bahası iyidigi derli 40% kımmatlaptı. Häzirki wagtda ýurdun dürli sebitlerinde 1 kilogram etin bahasy 120 manada ýetýär. Aşgabatyň bazarlarynda çylky etin 1 kilogramy 135-140 manatdan satylýar we resmi kursdan bu 38,5 we 40 amerikan dollaryna barabar bolýar. Bu ýagdaýda ýaşaýjylaryň arasynda azyk önümlerini döwlet dukanlarından satyn almagy mejbur bolýanlaryň sany köpelýär. Teki bazarda et nowatynda 150 dagy adam dur. Et sewdasyna polisiýa işgärleri gözökçülük eder dip Azatlyň habarçysy 23 oktýabrda paýtagtdan habar berdi. Et gytçylygy we gymmatçylygy ýylatda nägilerlik döredýär adamlar nowatlarda birek-birek bilen gurrundeşlikde şeýle durmuşdan haly ýadandyklaryny aýdýarlar dip habarçymyz belleýär.
Hökümet ýylatyň zerurlyklaryny kanagatlandyrmaýar. Diňe nägilerligini biraz küsüstürmek üçin Petkili et önümlörünü çäkli mukdarda arzanyrak bahadan satyw çykaryp ýylaty yeter yetmedi. Doýur doýmaz halda saklamagyny dowam etdirýär.
Dip Aşgabatly ýaşaýjy öz pikirini paýlaşdy. Türkmenistanly owu hojalyk bilermeni et gytçylygynyň birden güýçlenmegini soňky ýyllaryň aşy ysylygy we guraklygy bilen baglaşdyrýar.
Hawanyň maýyllyk derejesiniň ýokarlanmagy we ygalyň suda az düşmegi, güýçli şemallaryň we tuwalöýleriň ýygjamlaşmagy, şeýlede toprağın sorulanmağı ör meydanlarındaki yağın otların kurap yitip gitmeğine getirdi. Önkü gök ör meydanları tas yok diyen hem boliyar. Tozap yatan çeğel toprakta otlayan mağarlar arrıklap keseliyar ve köpçülükleyin karılıyar.
Dip ovu hocalık bilirmeni Azatlık Radyosu'na anonimlik şertinde gurrun verdi. Son kıyılarda maldarlar çıktıcıların girdeycilerinden köp boliyandığına idip buğdağın hükümetin koldağına meyateşliğine gurrun veripti. Türkmen hökümetiniň resmi hasabatlarında problemalar agzalmaýar.
Hormatly dinleýijiler, hepdeniň jemininiň leýärsiňiz. Aşgabat şäherinde we Ahal vilayetinde Türkmenistanyň beýleki vilayetlerinden bolan araýatlaryň gozgolmaýan emlak satyn almagy görnüşinden doly gadagan edilene meňzeýär diýip Azatlygyň habarçysy öz çeşmelerini salgylanyp habar berýär. Ýöne ýurt maglumat üçin ýapyk bolan soň baýdylýany resmi ýagdaýda ne tasdiklady ne inkar ettirip bolýar. Sewitlerde ýaşaýan raýatlar Türkmen paýtagtyndan gozgolmaýan emlak satın almak mümkünçülüğünü bundan 5 yıl çemesi odal yitirdiler deyip adatlığın seçmesi havarçimiz ölen sökvettöşlükta etti. Onun tasdiklamağına göre beylikü velayetlerden olan adamlar sonundan son hem Akkuday ve Göktepe etraflarının çağırından satın alan caylarını öz adına resmileştirip bilyardiler. 2025 yılın 1. yanvarından başlap başka velayetlerden olan adamlara adagdan iki etraptan Askavada olan etraplardan hem cay almak qadağan edildi. Dine Tezen ve Behirden etraplarından cay satın alan rayetlerin emlaklarını öz adına resmileştirmeğine ruhsat verildi. Yönü 1. Kıtyar'dan başlap bu sevitlerde hem başka velayetlerden gelenlerin kolgulmayan emlak satın almağı qadağan edildi. İnneden öylek Askavatta Ahal velayetinin hiç bir etrafını beylik velayetlerin adamlarının cay satın almağına ruhsat verilmeyer deyip adatlığın çeşmesi aytti. Yönü çeşmeler bu qadağanlığın resmi kağıt yüzündeki düşündürüşünü görkodup bilmeyerler. Bundan başka çeşmeler payitağıtta propiska, yaşayan yerine yazg ettirmeğin bürokratiya sebepli tatsan mümkün nerliğini öne sürerler. Özünü Balkanavatlı kerven neyip tanıdan 45 yaşlı erkek 20 ile kolay ön Askavat şehrinin bir yaşayıcısına öylenip, kanuni sahası bile yaşayıp, 4 çağını bilelikte terviyeleyip geliyenliğini, yönü şehir hakimliğinin yazga durmak varadak arzasını şu anda çenlik hem kanagatlandırmayanlığını kurrun verdi.
İlki, Zaks'tan geçip vaxtlayan yazga durununa 5 yıl bulmalı deydiler. Son bolsa, durlu bakanalar bilen tüyrap, iza çık başladılar. 15 yıl mundanın propiska üçin 30 000 dolar para hem soradılar. Pulum bolman soň men häkimlik işgärlerinin soran parasyny berip bilmedim. Häzir bolsa paýtagtda 100 000 dolar bilen ýazga durup boljakdygyny aýdyp habar urudýarlar.
Deyip söhbetdeşimiz Kazakstan'ın, Özbekistan'ın, Azerbaycan'ın, beylikü yurtlardan gelip işleyen adamların hem cay, emlak satın alıp bilenliğini, bu hil çeklendirmelerin dini Türkmenistan'ına vardığını edip deyrenli. Sosyal rumlarda fikrini ediyen Türkmen yaşlar hem yurttaki esası, kanun taydan düşündürülmeyen çeklendirmelerden neyliliklerini kayta kayta dile getiriyorlar. Ama resmi Askavat bu çeklendirmelerin nem için girdiliyenliğini aitmeyar. Adatlığın seçmeleri Askavat'ta, Göktepe'de ve Enev'de tede uğurlayan cayların köp bölüğünün boş, ulanılmayan durunluğuna ediyorlar.
Raýatlaryň gozy bolmaýan emlak satyn almak, resmi ýazga durmak hukugyny dikeldip, adamlara öz saýlan ýerlerinde ýaşamaga ruhsat berilse, ýurtdaky guruluşyk biznesine, ýurdun ykdysadyýetine uly goşunt goşulardy. Giden gymmatbaha desgalar pudoklaryň we häkimliklerin hasabynda boşdur. Olary satyn alýan adam ýok.
Dip yurttaki qadaganlık bolonok siyasetinin berkidiliyenliğini yeni bir yasayıcı tasdik etti. Onun sözlerine göre kurulayan caylar dine oğudanlık beli üçün kurulayana mengdeyar. Adatlığın ursuk göttöşü devlet teri işlerine kurulan cayların beyleki deskaların neticeli ulanılmağı özünü ödeme bu arada ikinci prezident devrine birkü edek edilen kurulunların son yağıttan çıkıp kalanlığını. Bir yağdaydı devletin büccet işgarlarına aylık haklarını vaktinde verip bilmediğinin asla gen değerliğine aitti. Şeyle de sevit yaşayıcıları velayet, etraf yerlerine gruplu adamlar çünnü, golü yuku maskalılar çünnü, yokur amatlıklı ya da el yeterli bakadan satıp bolcak cayların yeterlik kurulmayanlığına ediyarlar.
Eğer de velayetlerin gruplu adamlarına Askavat'tan ve Ahal velayetinden zay satın almağa kanuni mümkinçilik dörödülse, bir kanun çeklendirmeler aradan ayrılsa, velayetlerdaki zay etmişçilik problemasının hiç olmağında bir bölüğü çözülerdi.
Deyip Balkanlı söhbetdaşımız aytti. Onun sözlerine göre Gurbanguly Berdimuhammedow prezident olup vazifesini kowy ornaşandan soň Askavat şäherine velayet belgili awtologlaryň girmegini gadagan etdi. Raýatlaryň hereket adatlyklaryny çäklendirdi. Bayramçylyk günlerini velayetlaryň adamlaryny şäherden kowup çykardy. Ayrı-ayrılıkta gürleşilen yaşayıcıların fikrine göre bu gadaganlıklar raýatlaryň hereket adatlygynyň ýygyderli we dowamly çäklendirilmegi ýurtdaky howpsuzlyk aladalary, hususan bir maşgalanyň howpsuzlygyny üpçin etmek bilen bagly bolup görnýär. Adatlyk ýurtdaky maglumat ýapyklygy sebäpli ýylatyň hereket adatlygyny emlak edilmek hukuklaryny girdilýän çäklendirmeleriň ýurtdaky howpsuzlyk aladalary bilen baglylygyna derligi barada resmi düşündürüş alıp bilmeýär. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun.